Ακούσατε και την είδηση ότι ξεκίνησαν τα μικροπροβλήματα που έχουν να κάνουν με την προσέγγιση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ήδη μου λέγατε ότι μία πτήση η οποία κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο άλλαξε πορεία, προσγειώθηκε ήδη στο αεροδρόμιο των Χανίων λόγω των ισχυρών νοτιάδων.
Ακριβώς μία πτήση από τη Φραγκφούρτη κοντά στη Σαντορίνη πήρε εντολή προφανώς και έχει προσγειωθεί ήδη στο αεροδρόμιο των Χανίων.
Και βλέπετε αυτή την ώρα, γιατί υπάρχουν και ειδικές εφαρμογές, να συμβεί το ανάλογο και με άλλες πτήσεις που προσεγγίζουν το αεροδρόμιο.
Παρακολουθούμε το φαινόμενο, το γνωστό φαινόμενο για μας εδώ στο Ηράκλειο του Νοτιά, και βλέποντας την εφαρμογή, αν μπορούμε να την πούμε, που είναι και δεν ξέρω αν είναι διαφήμιση, αλλά το Flight Radar 24, παρακολουθούμε τις πτήσεις να δούμε αν θα δημιουργηθούν προβλήματα και σε άλλες πτήσεις από το μέχρι το απόγευμα που δείχνει ότι θα κοπάσει ο άνεμος.
Βέβαια, αν όταν είχε ξεκινήσει η κουβέντα για τη δημιουργία του Λουξού Διαδρόμου, κύριε Διβόλου, πριν από πάρα πολλά χρόνια, ήμουνα και τότε στη δουλειά, ίσως αυτά τα ζητήματα να μην τα συζητάγαμε τώρα, αλλά βρισκόμαστε και σε ένα κομβικό σημείο για την κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι.
Ακριβώς, αν είχε γίνει ο Λουξός Διάδρομος, δεν θα συζητούσαμε για τέτοια θέματα. Θα μπορούσαν τα αεροπλάνα να προσεγγίσουν πολύ εύκολα το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Σίγουρα είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να την κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί σήμερα έχουμε έρθει για κάτι άλλο.
Που όλα όμως έχουν συνάφεια.
Όλα έχουν συνάφεια και όλα είναι συνάρτηση. Για τον τουρισμό μας είναι όλα μια συνάρτηση. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι και εμείς είχαμε το πρωί μια συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού στο τένις.
Και πείτε.
Ο πρόεδρός μας, ο κ. Μιχάλης Λατάκης, μαζί με μένα. Είχαμε μια συνάντηση στο τένις με την Υπουργό και με τον αγαπητό Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη. Συζητήσαμε το θέμα της Κνωσού, γιατί άκουσα προηγουμένως στο ράδιο, όπως ερχόμουν να λέτε, για την Κνωσό, για την UNESCO και τα λοιπά.
Την είχαν βάλει και στο χάρτη της
Εμείς αυτό που προσπαθούμε χρόνια τώρα είναι να διευθετηθεί το θέμα πρόσβασης των λεωφορείων και πρόσβασης των τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, να υπάρχει μια ασφάλεια, και για να υπάρξει αυτή η ασφάλεια στο παρελθόν, έτσι για να γνωρίζουν και οι ακροατές, η ασφαλτόστρωση είχε γίνει από το σύνδεσμό μας, αλλά βασικά είχε γίνει από τον κύριο Βλατάκη εκείνη την εποχή, του μεγάλου πάρκινγκ που είναι ακριβώς λίγο πριν να φτάσουμε στον αρχαιολογικό χώρο, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Έχουμε ζητήσει και το κάναμε εκ νέου ένα αίτημα τώρα, το οποίο πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, το να αναλάβουμε αυτό το πάρκινγκ, έτσι ώστε να το διαγραμμίσουμε όπως πρέπει, να γίνει φύλαξη, να έχουμε δηλαδή ιδιωτική φύλαξη η οποία θα επιτρέψει στα λεωφορεία να μπαίνουν μέσα με ασφάλεια και να φεύγουν με ασφάλεια, δηλαδή θα έχουμε και άνθρωπο στο δρόμο ο οποίος θα ελέγχει την κυκλοφορία την ώρα που είναι να μπει ένα λεωφορείο ή να βγει ένα λεωφορείο, διότι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο. Και επίσης να μπορέσουμε να δώσουμε πρόσβαση στους επισκέπτες της Κνωσού, έτσι ώστε να πηγαίνουν στο χώρο για να πάρουν το ειστήριό τους και να μπουν στην είσοδο της Κνωσού με ασφάλεια. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άναρχη, περπατάνε πάνω στον δρόμο. Και δυστυχώς είμαστε, να το πω, τυχεροί που δεν έχει σημειωθεί κάποιο ατύχημα.
Αυτά τα θέσατε σήμερα το πρωί υπόψη της κυρίας Μενδώνη. Φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε το ανάλογο σε κάθε υπουργό που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού.
Το αίτημα έχει γίνει και στο παρελθόν. Πιστεύω όμως τώρα ότι είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με την κυρία Μενδώνη και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα, να το πω έτσι. Αλλά δεν θέλω να προκαταβάλω κάτι, δεν θέλω να πω περισσότερα.
Πάντως πάλι και διαβασμένη, κύριε Διβόλη.
Απόλυτα, απόλυτα, πολύ διαβασμένη και πολύ θετική σε απόψεις οι οποίες έχουν λογική.
Ναι. Τις θέσατε και ζητήματα που αφορούν και την πρόσφατη χρεοκοπία της Τόμασκου και την αγωνία. Καλά, είναι άλλο χαρτοφυλάκιο και αφορά στον κύριο Θεοχάρη, αλλά
ήταν ενημερωμένη η υπουργός. Θεωρώ από τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος ήταν πρόσφατα στις όλες τις συζητήσεις που είχαμε στην Ένωση Ξενοδόχων και στο Επιμελητήριο του Ηρακλείου. Απλά το θέμα ήταν διαφορετικό και επειδή δεν υπήρχε και πολύς χρόνος, δεν αναφερθήκαμε ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Αλλά κάνατε focus στον
κάναμε focus στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.
Της Κνωσού, με τα γνωστά προβλήματα, δεν είναι καινούρια για εμάς που τα καταγράφουμε και κάθε μέρα, για εσάς που τα ζείτε. Είναι απαράδεκτο πάντως να φτάνει κάποιος από χιλιάδες μίλια μακριά και αν έχει κινητικά προβλήματα ή καροτσάκι με παιδί να μην μπορεί να δει το σύνολο της περιήγησης στο Μινωικό Ανάκτορο, γιατί δεν υπάρχουν ειδικές μπάρες για να μπορέσει να κατευθυνθεί. Είναι απαράδεκτο να περπατάει μέσα στο δρόμο με κίνδυνο ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρεθεί πρωταγωνιστή σε ένα τροχαίο και να μην προφυλάσσεται. Είναι απαράδεκτο ένα τέτοιο μνημείο να μην μπορεί να ενταχθεί στον παγκόσμιο κατάλογο κληρονομιάς της UNESCO, γιατί δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε και να συμβαδίσουμε με τις επιταγές. Τα έλεγε η κυρία Τζιτζικός όταν είχε έρθει εδώ, που πήγαμε όλοι ανυποψίαστοι οι δημοσιογράφοι και της λέγαμε πότε θα μπει η Κνωσός, και μας είπε ποτέ. Όσο κρατάτε αυτή την εικόνα έξω από το ανάκτορο, δεν έχετε καμία ελπίδα. Αυτά είναι ζητήματα, όπως και στο αρχαιολογικό χώρο στο μουσείο που έλεγα λίγο πριν, ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει ένας αυτόματος πολιτής νερού και εκεί να τελειώνει η υποχρέωση του να δείξουμε τον πολιτισμό μας, γιατί δεν είναι μόνο τα αρχαιολογικά ευρήματα, είναι και ο σύγχρονος πολιτισμός και το σεβασμό που τρέφουμε στον επισκέπτη.
Και θα σας πω επίσης ότι εμείς υποστηρίξαμε, είχαμε τις ενστάσεις μας τότε που αυξήθηκε το ειστήριο υπερβολικά ή απότομα, να το πω, όχι υπερβολικά, απότομα από την τιμή που είχε το ειστήριο του Μουσείου και της Κνωσού σε αυτό που, είχε, που πήγε με μία μόνο νομοθετική πράξη. Το υποστηρίξαμε, αλλά όταν ένας επισκέπτης πληρώνει τόσα χρήματα για να πάει σε ένα αρχαιολογικό χώρο που το έχει όνειρο ζωής, έρχονται από την Αμερική με τα κρουαζιερόπλια, έχουν το όνειρο ζωής να δουν την Κνωσό, και όταν φτάνουν εκεί να απογοητεύονται από, από την εξωτερική εικόνα του μνημείου. Επίσης, δεν υπήρχαν, θα πω και κάτι το οποίο ας μην θεωρηθεί διαφήμιση για το Σύνδεσμο των Ρωσικών Πρακτόρων, που πραγματικά ο σύνδεσμός μας είναι αυτός που διακινεί, τα μέλη του σύνδεσμου μας διακινούν το σύνολο του τουρισμού της Κρήτης.
Ναι.
Ο Σύνδεσμος των Ρωσικών Πρακτόρων είναι αυτός ο οποίος έδωσε στους περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους και στην Κνωσό ακόμα αναπηρικά καροτσάκια για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Δεν υπήρχαν καν αναπηρικά αμαξίδια στο να μεταφερθεί κάποιος μέσα στο χώρο με κινητικά προβλήματα. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια δικιά μας είναι μεγάλη. Πολλά πράγματα τα κάνουμε για το καλό όλου του τόπου.
Αλλά τουρισμό του τόπου με φιλότιμο δεν κάνεις.
Γι' αυτό βλέπω μία από το, πραγματικά το λέω, βλέπω μία πραγματικά μία αποδοχή και μία εναγκάλιση των προτάσεών μας από τους αρμόδιους. Και αυτό είναι ευχάριστο. Και μακάρι να υλοποιηθούν και με τη βοήθεια τη δικιά μας. Θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε πραγματικά. Όχι μόνο να δίνουμε προτάσεις, να βοηθήσουμε και οικονομικά, όπως το κάνουμε.
Μα δεν γίνεται να προχωρήσεις αναλαμβάνοντας ένα χαρτοφυλάκιο, είτε αυτό αφορά στον πολιτισμό, εν προκειμένου που μιλάμε για την κυρία Μενδώνη, είτε στον τουρισμό, είτε οτιδήποτε άλλο, και να μην ακούσεις τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν την εμπειρία και ζουν το παιχνίδι εκ των έσω. Δεν γίνεται να θεωρείς ότι μπορείς να βοηθήσεις αν δεν ξέρεις ποια είναι τα προβλήματα. Τώρα εδώ μου λέτε ότι αν δεν έγινε, γινόταν μια δωρεά από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων για ένα εμπειρικό καροτσάκι, θα έρχονταν άτομα με κινητικά προβλήματα, δεν μπορούσατε να τα κατεβάσετε από το λεωφορείο. Αυτά είναι απαράδεκτα. Όπως είναι και απαράδεκτο να μου λένε από το Σύνδεσμο Ξεναγών ότι στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας, αν κάποιος πάει να κάνει, που είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο της Μεσαράς, σε αυξημένες θερμοκρασίες του καλοκαιριού, δεν υπάρχει ένα κηλικείο να πουλάει ένα μπουκαλάκι νερό. Και κρατάνε οδηγοί νεράκι ξεναγή στους ανθρώπους οι οποίοι λιποθυμούν ένας μετά τον άλλο από τη ζέστη. Αυτά δεν είναι καλά δείγματα γραφής και είναι τόσο απλά στο να λυθούν. Δεν μιλάμε τώρα να πάρεις την πολιτική απόφαση να πεις ότι καταργώ τις επιχειρήσεις που βρίσκονται έξω από το ανάκτορο της Κνωσού. Το αντιλαμβάνομαι. Εκεί υπάρχει ένα κόστος το οποίο κάποιος πρέπει να το υπομειστεί κάποια στιγμή, αλλά το να κάνεις το αυτονόητο, δηλαδή είναι σαν να μόλις θα πάω στο Καπιτόλιο, έψαχνα γύρω και δεν έβρισκα ένα μπουκαλάκι νερό να το πιω. Θα το βρεις. Ή στο Κολοσσέο, θα το βρεις.
Είναι όλα αυτά μαζί. Εμείς δώσαμε τις προτάσεις μας. Οφείλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ, η συζήτησή μας ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και πάρα πολύ θετική υπουργός. Πιστέψτε με, έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν με αντίστοιχα υπουργούς, υφυπουργούς προηγούμενων κυβερνήσεων.
Δεν είχαμε
αυτή την αποδοχή, δεν είχαμε αυτή την φιλική και την πολύ επικοδομητική συζήτηση. Πιστέψτε
ναι,
με.
Γιατί εάν μη τι άλλο, έτσι για να λέμε και τα καλά της υπόθεσης, κυρία Μενδώνη είναι χρόνια στο χώρο, έχει αντίληψη στα πράγματα, έχει βρεθεί σε θέσεις ευθύνης και δύσκολες θέσεις ευθύνης, τις οποίες έχει τιμήσει και έχει υπηρετήσει. Είναι άλλο να μιλάς στην Λίνα Μενδώνη, που ξέρει την ιστορία του τόπου, και άλλο να μιλάς στην προκάτοχό της, ας πούμε, στην Άντζελα Γκερέκου. Εγώ θα τα πω, μην τα πείτε εσείς.
Εγώ δεν μπορώ να σας πω ονόματα.
Γιατί να μην τα πω εγώ τα ονόματα, δημοσιογράφος είμαι, οπότε να λέμε και ονόματα. Που μπήκε σε ένα χώρο και δεν ήξερε, ας πούμε, τι δουλειά κάνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα, γιατί είναι ωραίο που είχαμε και το ρεπορτάζ από τη συνάντηση σας με την κυρία Μενδώνη. Δεύτερη εβδομάδα μετά από το άγγελμα της είδησης κατάρρευσης ενός μεγάλου τουριστικού κολοσσού, φαντάζομαι ότι αυτή την ώρα η εικόνα έχει αποκρυσταλλωθεί. Έχετε μια καλύτερη άποψη.
Ακριβώς έχουν περάσει την προσεχή Δευτέρα, δηλαδή θα είναι ακριβώς 2 εβδομάδες από την Μαύρη Δευτέρα, να τη χαρακτηρίσω με Μαύρη Δευτέρα, του τουρισμού, με την πτώχευση του Thomas Cook. Σίγουρα έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσο αφορά το μέγεθος της καταστροφής που έχει έλθει σε πολλές επιχειρήσεις. Και το μέγεθος, δηλαδή μιλάμε με συγκεκριμένα ποσά πια. Πήραμε και μια πολύ εμπεριστατωμένη ενημέρωση από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, που έχει καταγράψει σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα και στην Κρήτη τα μεγέθη.
Και τις επιχειρήσεις εννοείται, κύριε
Εκτός Δημόλη. Τις επιχειρήσεις δεν μπορούμε να τις καταγράψουμε ακόμα. Σε πρώτη φάση αυτό που μπορούμε να πούμε και να καταγράψουμε είναι οι άμεσοι συνεργάτες με τον Thomas Cook. Από τώρα και έπειτα, δηλαδή από αυτή τη βδομάδα που έχει τρέξει και από τις επόμενες εβδομάδες, θα βλέπουμε αυτό που είπαμε και από την πρώτη στιγμή, τα απόνερα αυτής της πτώσης. Δηλαδή τους έμεσα εμπλεκόμενους με όλη αυτή την πτώχευση, οι έμεσα εμπλεκόμενοι είναι πολύ περισσότεροι από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι, οι περισσότεροι που είχαν την άμεση σχέση με τον Thomas Cook, θα το πω λίγο απλά, αλλά είναι λίγο σκληρό. Mm-hmm. Αυτοί δεν θα πάρουν ποτέ τα χρήματά τους, πιστέψτε με. Από μια πτώχευση αυτού του μεγέθους δεν θα πάρει ποτέ κανείς τίποτα.
Εννοούμε τώρα προμηθευτές.
Όχι. Τι? Ξενοδοχεία.
Α.
Τους άμεσα.
Ναι, γιατί οι έμεσοι θα πάρουν.
Οι έμεσοι θα πάρουν. Διότι οι έμεσοι έχουν σχέση και αυτός που τους χρωστάει είναι ο τοπικός πράκτορας, είναι ο ξενοδόχος ο τοπικός. Άρα αυτές οι επιχειρήσεις δεν κλείσανε, ούτε θα κλείσουν. Το χρέος υπάρχει. Το οποίο όμως, όπως είπα και σε μια προηγούμενη συνέντευξη, είναι ότι πρέπει να έχουμε καθαρό μυαλό, να έχουμε αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλο, να έχουμε υπομονή και να δούμε πραγματικά πώς μπορεί ο καθένας να βοηθήσει αυτόν που έχει πληγεί άμεσα. Διότι κανένας δεν ήταν από τη δουλειά που κάνει απλά μόνο για αυτόν, για τον εαυτό του, διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο τουρισμός δεν είναι ότι τα χρήματα τα παίρνει ο τουριστικός πράκτορας, τα παίρνει ο ξενοδόχος. Αν δούμε τη διάχυση των χρημάτων στην κοινωνία, ο τουρισμός είναι αυτός πραγματικά που δίνει σε όλους εισόδημα. Ακόμα και ο αγρότης που δεν τον έχουμε δει ποτέ στο πρόσωπο, ο οποίος βρίσκεται σε κάποιο χωριό της Μεσαράς, και αυτός από τον τουρισμό παίρνει, διότι τα προϊόντα του θα πάνε σε κάποιο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Άρα όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή υπόλοιπα με τους ξενοδόχους οι οποίοι πληγήθηκαν από την πτώχευση του Thomas Cook, όπως επίσης και με το πρακτορείο, και να το ονομάσουμε, δηλαδή είναι το ZEFS στην Κρήτη, είναι ένα από τα πιο παλιά πρακτορεία της Κρήτης, της οικογένειας Παπακαλιάτη, οι οποίοι προς τιμήν τους άνθρωποι δεν έχουν βγει ούτε να μιλάνε, ούτε να κάνουν δηλώσεις, ούτε να πούνε, προσπαθούν με κάθε τρόπο να καταγράψουν το μέγεθος και να έρθουν σε επαφή με όλους τους προμηθευτές, από ό,τι μαθαίνω από προμηθευτές, που να κάνουν πραγματικά ένα πλάνο για να μην χάσουν οι προμηθευτές τα χρήματά τους. Και εδώ θέλω να πω ότι αυτοί που πληγήκανε άμεσα δεν θα πάρουν ποτέ τα χρήματά τους. Αυτοί που πληγήκανε έμεσα έχουν ελπίδα ότι θα πάρουν τα χρήματά τους με μία καθυστέρηση.
Ναι, είναι ξεκάθαρο, μου το δώσατε στην απόλυτη του εικόνα. Τώρα εδώ εκ του προχείρου μιλάμε όντως για 100 εκατομμύρια ευρώ ζημιά, κύριε Δουβόλη.
Χωρίς να ξέρουμε τα νούμερα που έχει το πρακτορείο της Κρήτης ή το πρακτορείο της Ρόδου ή το πρακτορείο σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, στην Ελλάδα βάσει του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, για τα καταλήματα ξενοδοχεία και λοιπά καταλήματα, η ζημιά είναι στα 221.174.000. Το διαβάζω, γι' αυτό θυμάμαι το νούμερο, δεν θα το θυμάμαι διαφορετικά.
Ναι.
Και αυτό είναι τα τιμολόγια που δεν έχουν πληρωθεί.
120 εκατομμύρια.
221 εκατομμύρια. 222 εκατομμύρια, ναι. Χοντρικά.
Ναι.
Η απώλεια του τζίρου, ο ενδυνάμει τζίρος που θα γινόταν το μήνα Οκτώβριο και μέχρι τις 10 του Νοέμβρη, που ο Thomas Cook πετούσε πάντα στην Κρήτη, αν μη τι άλλο, ή στη Ρόδο και στην ΚΟ, αυτή η απώλεια του τζίρου είναι τα 93.619.000. Το σύνολο έρχεται ένα ποσό 315 εκατομμύρια ευρώ. Ας πάρουμε προσωπικά θα έλεγα, ας πάρουμε μόνο τα τιμολόγια που δεν έχουν πληρωθεί. Το οποίο είναι το πραγματικό, πραγματικό που ήρθαν πελάτες, κοιμηθήκαν, ταϊστήκανε, φύγανε. Είναι 222 εκατομμύρια. Είναι ένα τρομερά μεγάλο ποσό. Και οι κινήσεις που έχουν γίνει ήδη από την Ένωση Ξενοδόχων, από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων, με τη συνεργασία με τους βουλευτές της Κρήτης, στο επιμελητήριο που είχαμε την συνάντησή μας το προηγούμενο Σάββατο, αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση και πραγματικά θα ήταν ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη βοήθεια, είναι ότι όταν εκδώσει ο ξενοδόχος στο τιμολόγιο έχει και ένα ΦΠΑ μέσα της τάξης του μεταξύ 15 και 18% ανάλογα σε τι παροχές δίνει το ξενοδοχείο, δηλαδή αν είναι μόνο με πρωινό, αν είναι με διατροφή, αν είναι με all inclusive. Στο all inclusive που είναι για τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι περίπου στο 17% ο ΦΠΑ. Αυτός ο φόρος, όπως το λέει και η ονομασία του, είναι φόρος προστιθέμενης αξίας. Άρα θα πληρώσω προστιθέμενη αξία στο κράτος όταν εισπράξω την αξία. Από τη στιγμή που δεν εισπράττω όμως την αξία, πώς θα πληρώσω την προστιθέμενη? Θα σας ενημερώσω ότι στη Γερμανία, παράδειγμα, όταν κάποιος εκδίδει ένα τιμολόγιο, το καταχωρεί στα βιβλία του και το βλέπει η εφορία, στα εισπραγμένα τιμολόγια ή στα μη εισπραγμένα τιμολόγια. Το ΦΠΑ τον αποδίδει στα εισπραγμένα μόνο τιμολόγια. Αυτά που είναι ανίσπρακτα και μπορεί να μην εισπραχθούν ποτέ, δεν θα το αποδώσει το ΦΠΑ.
Θεωρείται αυτονόητο.
Είναι αυτονόητο.
Ναι, εδώ δεν
καθώς επίσης και αυτός που έχει παραλάβει το τιμολόγιο, ο τίμιος που έχει πληρώσει αυτό το τιμολόγιο στον προμηθευτή του, συμψηφίζει ΦΠΑ. Και ο άλλος που δεν έχει πληρώσει το τιμολόγιο στον προμηθευτή του, γιατί για κάποιους λόγους δεν πληρώνει, ή από άποψη, ή από συνήθεια, ή επειδή είναι πανταξής, αυτός δεν θα μπορέσει να συμψηφίσει το ΦΠΑ. Εδώ στην Ελλάδα σημαίνει το παράδοξο. Δίνεις ένα τιμολόγιο σε κάποιον, δεν στο πληρώνει ποτέ, εσύ πληρώνεις ΦΠΑ και ο άλλος συμψηφίζει ΦΠΑ που δεν έχει πληρώσει ούτε καν την αξία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι τραγελαφικό. Πρέπει να μπει κάτι. Τώρα, με ευκαιρία αυτό, πρέπει ο νομοθέτης να κάνει μια ρύθμιση.
Και να το λύσει. Πάμε λίγο παρακάτω την κουβέντα, κύριε Διβόλη, διότι μιλάμε για 221 εκατομμύρια πραγματικά χρήματα, τα οποία θα λείψουν από την αγορά.
Σίγουρα.
Θα δούμε και μέσα στο χειμώνα ότι δεν θα κινούνται μέσα στην αγορά.
Εδώ είναι το μεγάλο.
Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Και το ακόμα μεγαλύτερο είναι τι γίνεται το επόμενο καλοκαίρι τώρα. Διότι αυτά τα 220 εκατομμύρια από κάποιο τρόπο άλλον πρέπει να έρθουν ξανά πίσω στη χώρα.
Για το επόμενο καλοκαίρι, και εδώ θα κάνουμε ένα διαχωρισμό των επιχειρήσεων. Τα ξενοδοχεία ήδη έχουν κάνει τις επαφές τους με άλλους tour operator. Κάποια που τα έχουν προσεγγίσει tour operator και κάποια άλλα που ήδη οι ξενοδόχοι προσεγγίζουν άλλους tour operator στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, έτσι ώστε να διαθέσουν τα δωμάτια. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Ο ξενοδόχος θα μπορέσει, αν όχι και το 100% των χαμένων δωματίων που είχαν γίνει ήδη συμβόλαια με την Thomas Cook, που τώρα αυτά τα συμβόλαια είναι άχρηστα, θα καταφέρει να δώσει τα δωμάτια, αν όχι το 100%, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των δωματίων θα μπορέσει να το διαθέσει στην αγορά την επόμενη χρονιά. Όλα θα εξαρτηθούν βέβαια από τις αεροπορικές θέσεις. Διότι αν δεν υπάρχουν αεροπλάνα να φέρουν τον κόσμο, τότε θα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Ευτυχώς, η αεροπορική εταιρεία Condor,
σώθηκε,
που ήταν δεμένη με τον Thomas Cook, σώθηκε από το κρατήδιο της ΕΣΥΣ, που έβαλε τα χρήματα για να σωθεί αυτή η εταιρεία και να υπάρξουν αυτές τις χιλιάδες θέσεις αεροπλάνων που θα έρθουν και στην Κρήτη.
Οπότε, κρατάμε τα δεδομένα, να τα δούμε ένα-ένα. Αεροπορικές εταιρείες ενδεχομένως να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στη μεταφορά. Σε τι μοντέλο πάμε, κύριε Διβόλη? Δηλαδή, προφανώς δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη και μέσα στους επόμενους μήνες ένα τόσο ισχυρό παίκτη να έρθουν να αντικαταστήσουν είτε νέοι παίκτες είτε μικρότεροι να γιγαντωθούν. Πάμε σε ένα νέο μοντέλο τουρισμού.
Για την Κρήτη ειδικότερα που μπορώ να μιλήσω, το μοντέλο του τουρισμού είναι το συγκεκριμένο που βλέπουμε με τους tour operators. Σίγουρα υπάρχει το μοντέλο του ίντερνετ, το μοντέλο του μικρού tour operator που κάνει θεματικό τουρισμό, με την έννοια ότι μαζεύει ομάδες ανθρώπων, δηλαδή μικρά γκρουπάρια, και κάνει ένα ιδιαίτερο τουρισμό, εκκλησιαστικό, μοναστήρια, γαστρονομικό.
Ναι.
Αυτό όμως είναι... πρακτικά είναι σαν να έχουμε μια ωραία τούρτα και μετά βάζουμε πάνω
το κοσπάλισμα.
Ναι, ακριβώς. Βάζουμε το κερασάκι.
Αλλά το κερασάκι δεν είναι
Δεν φτάνει το κερασάκι. Έχουμε τόσες πολλές μονάδες στην Κρήτη, τόσα πολλά κρεβάθια στην Κρήτη, το οποίο χρειαζόμαστε τον tour operator. Αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθούν κάποιοι καινούργιοι tour operator σίγουρα. Σε πρώτη φάση όμως και για άμεσα αποτελέσματα, ήδη υπάρχουν tour operator. Αν έχουν τις αεροπορικές θέσεις, τα κρεβάθια τα υπάρχουν, έτσι ώστε να αντικαταστήσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Και εδώ θέλω να τονίσω, που δεν πρόλαβα να το πω προηγουμένως, ότι το τουριστικό γραφείο, σε αντίθεση με το ξενοδοχείο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει στο βαθμό που αντικαθιστά ο ξενοδόχος τα κρεβάτια, τον επόμενο πελάτη του, άμεσα.
Είναι θέμα εμπιστοσύνη.
Όχι. Αλλά... δεν υπάρχουν τόσοι tour operator. Και ο κάθε tour operator έχει το συνεργάτη του. Αντίστοιχα, όπως ο Τόμας Κουκ είχε τον κύριο Παπακαλιάτη, κάποιοι άλλοι, η TUI έχει τα δικά της γραφεία, η DER Touristica, το Reve Group δηλαδή, έχει τα δικά του γραφεία. Από τη Γερμανία να αναφέρω το Shaw Island με τον κύριο Μπαντουβά, το Cretan Holidays. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε ένας που υπάρχει αυτή τη στιγμή έχει το συνεργάτη του. Άρα το τουριστικό γραφείο πάντα πονούσε σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν tour operator που πουλιέται, χάνεται, κλείνει, σταματάει το πρόγραμμα. Δηλαδή το πρόβλημα του τουριστικού γραφείου, αν είναι το πρόβλημά του μεγάλο με το χρέος που έχει μείνει, γίνεται δυσβάσταχτο που δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει την άλλη μέρα το πρωί για να έχει πάλι εισόδημα.
Τώρα εκεί τι θα γίνει? Εδώ βλέπουμε μία μαύρη τρύπα τώρα, η οποία φέτος το χειμώνα θα σας απασχολήσει πολύ δυνατά και όλους εσάς τους εμπλεκόνους με τον τουρισμό. Θα βγείτε στην Ευρώπη να βρείτε νέους παίκτες, νέους συνεργάτες?
Εντάξει, η Ισπανία έδωσε χθες 13 μέτρα. Επίσημα τα δώσαν στη δημοσιότητα. Ένα από αυτά είναι, που θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι όλα και τα 13, αλλά ένα από αυτά είναι χαμηλότερη φόρη στα αεροδρόμια.
Ειδικότερα στις περιοχές. Για να μπουν και άλλες εταιρείες.
Για να έρθουν περισσότερες αεροπορικές εταιρείες.
Ναι.
Αυτό δίνει δηλαδή το δικαίωμα σε μια αεροπορική εταιρεία η οποία ενδεχομένως να θεωρούσε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ακριβό.
Και πού να δείτε το αεροδρόμιο Καστελίου.
Ναι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάλι θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
Μέχρι να το δει, έχουμε χρόνο.
Τότε, αν δηλαδή μπούμε στη διαδικασία να χαμηλώσουμε τα τέλη αεροδρομίων, να έρχονται οι αεροπορικές εταιρείες με πιο ωραία διάθεση.
Να δουν και άλλοι παίκτες στο παιχνίδι αεροπορικών εταιρείων.
Ακριβώς. Ναι. Να δουν οι Δήμοι το φόρο παρεποδημούντων. Παράδειγμα. Που το κάνανε αυτό στην Ισπανία.
Ωραία, να σου μειώσω και το φόρο.
Ναι, όλα αυτά θα μειώσουν και το πακέτο. Ο tour operator.
Και ο κόσμος ποιον tour operator θα εμπιστευτεί πλέον, με το δεδομένο ότι υπάρχουν ταξιδιώτες οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν με την ούγια εκείνου που εμπιστεύονται. Του brand name που λέγαμε μέχρι πρότινος.
Υπάρχουν.
Ο κόσμος που έχασε η Thomas Cook αυτή την ώρα, αυτοί οι χιλιάδες εκατομμύρια, να πω καλύτερα, Ευρωπαίοι επισκέπτες, πού θα οδηγηθούν, θεωρείτε?
Δεν μπορώ να πω σε ποιον tour operator θα πάνε,
αλλά
υπάρχουν πολλοί tour operator στην Ευρώπη οι οποίοι είναι εν λειτουργία, είναι υγιείς και εκεί θα απευθυνθούν. Αλλά να ξέρετε ότι ο πελάτης ο οποίος έρχεται στην, το πρόσωπο δηλαδή, αυτό που έρχεται, δηλαδή η Αντιγόνη Ανδρεάκη παράδειγμα, όταν θέλει να πάει διακοπές, δεν πάει στην Thomas Cook να κλείσει τις διακοπές της. Δεν πήγαινε μάλλον στην Thomas Cook, αλλά πηγαίνει σε ένα τουριστικό γραφείο της γειτονιάς της, που τους γνωρίζει, τους εμπιστεύεται και εμπιστεύονται τον, όπως τον λέμε στη γλώσσα μας, retailer, που θα τους προτείνει ότι θα πάτε στην Κρήτη, θα πάτε σε αυτό το ξενοδοχείο και θα πάτε και με αυτόν τον tour operator που πραγματικά είναι διαμάντη.
Άρα τώρα θα πέσει το βάρος στα ταξιδιωτικά γραφεία.
Τα ταξιδιωτικά γραφεία θα πάρουν ένα βάρος για να μπορέσουν να διαφημίσουν ή να πείσουν ξανά τον απλό πολίτη της Γερμανίας, της Αγγλίας και αυτόν τον απλό ταξιδιώτη, θέλω να πω, έτσι ώστε να εμπιστευτεί ξανά τον tour operator που είναι να ταξιδέψει. Και σίγουρα και κάθε διαβασμένος πελάτης ή κάθε διαβασμένος retailer θα μπορεί να παίρνει και στοιχεία ενδεχομένως από τους tour operator, οικονομικά, σε τι κατάσταση βρίσκονται, πώς είναι η βιωσιμότητα.
Έτσι ώστε να μην του προτείνει οι πελάτες να ταξιδέψουν μαζί του και να μπουν σε περιπέτεια. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι είναι πάντως πολλά τα νέα δεδομένα. Εγώ έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι μιλάμε για χαρτογράφητα νερά, κύριε Διβόλη. Και θα δούμε. Υπάρχουν προφανώς 4-5 στοιχεία τα οποία βοηθούν στην οικονομία της συζήτησης, αλλά δεν έχουμε ακόμα και δεν έχετε, γιατί είστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτή τη διαδικασία, μία σαφή εικόνα του πώς θα κινηθεί του χρόνου το καλοκαίρι.
Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Αλλά δεν θα υιοθετήσω την άποψη ότι Ο προβλεπόμενος τζίρος από την, που θα χαθεί στην Ελλάδα από την Thomas Cook είναι άλλα, περίπου φτάνει τα 900 εκατομμύρια. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό, διότι δεν θα μείνουν όλα τα δωμάτια κενά. Δεν θα χαθούν όλες αυτές οι θέσεις. Σίγουρα θα χαθούν πολλές, αλλά δεν θα χαθούν όλες. Άρα ας μην είμαστε, να μην καταστροφολογήσουμε για την επόμενη χρονιά, να βάλουμε το κεφάλι κάτω, να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε όλοι μαζί. Και αυτό που είπα στην αρχή της συζήτησης, μία βοήθεια, μία κατανόηση, όχι απλά βοήθεια, μία κατανόηση. Όσο μπορεί ο καθένας να πάνε αυτά τα χρέη λίγο πίσω, να γίνει ένα ωραίο πλάνο, εμπιστοσύνη υπάρχει, εδώ ζούμε όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να θέλει να αδικήσει κάποιον άλλον. Και όσο ζουν οι επιχειρήσεις, τόσο ελπίζουμε ότι θα πάρουμε και τα χρήματα. Η επιχείρηση, αυτός που δεν θα πάρει, όπως είπα προηγουμένως, τα χρήματα είναι από την επιχείρηση που δεν ζει πια, που είναι ο Thomas Cook. Θέλω να πω και ένα μέτρο που έκανε η Πορτογαλία, που όσο μικρό κράτος είναι και όσο φτωχό όπως εμάς είναι, έκανε ένα πολύ ωραίο μέτρο. Το μέτρο αυτό είναι ότι δημιούργησε ένα ταμείο 150 εκατομμυρίων και είπε στους πληγέντες, ελάτε να πάρετε ένα δάνειο από εμάς, από το κράτος δηλαδή, άτοκο, μακροχρόνιο, έτσι ώστε να καλύψετε πιο γρήγορα αυτές τις πληγές, για να μην πάρει το βάρος όλο η αγορά. Mm. Δηλαδή στην Πορτογαλία η αγορά, αν οι ξενοδόχοι και οι εμπλεκόμενοι όλοι επωφεληθούν από αυτό το δάνειο που τους δίνει το κράτος το άτοκο, διότι εκεί τα ποσά είναι πολύ χαμηλότερα από τα δικά μας, αλλά και το 150 τους υπερκαλύπτει, τότε η αγορά δεν θα πονέσει στην Πορτογαλία.
Εδώ φοβάστε ότι θα περάσουμε δύσκολο χειμώνα?
Ο χειμώνας θεωρώ ότι θα είναι δύσκολος. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά θα είναι δύσκολος.
Μάλιστα. Κύριε Διβόλη, να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για τις πληροφορίες. Βεβαίως, πείτε μου ένα
ακόμα. Θα ήθελα ένα ακόμα. Ναι. Επειδή το ακούμε αυτό και από ανθρώπους οι οποίοι είναι ψηλά ιστάμενοι. Και το ερώτημα είναι, εδώ το βλέπατε δύο μήνες, γιατί δεν κάνατε κάτι? Δεν θα ήθελα, πραγματικά θα ήθελα να παρακαλέσω όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και το λένε ή το γράφουν ή οποιοδήποτε είναι αυτός ο οποίος έχει και κάποια, ας το πούμε, γνώση από τον τουρισμό, ή και να μην έχει γνώση και να λέει αυτό το πράγμα, καλύτερα να μην το λέμε.
Διότι έχει βάρος αν έχεις πάντως γνώση στον τουρισμό και το λες.
Βέβαια έχει μεγάλο βάρος και το παίρνουν και υψηλά ιστάμενοι και σου λένε, αφού το ξέρατε δύο μήνες, γιατί μας δάτε τώρα βοήθεια? Καλά να πάθετε. Αυτό το καλά να πάθετε δεν πρέπει να ακούγεται από κανέναν. Το καλά να πάθετε στη συγκεκριμένη περίπτωση θα χτυπήσει όλους μας. Δεν υπάρχει καλά να πάθετε. Θέλω να πω ότι εντάξει, εμείς είμαστε, ας το πούμε, οι Έλληνες καλοσυνάτοι, αγαθοί, καλοπροαίρετοι και ευκολόπιστοι. Και την πατήσαμε από το Thomas Cook. Οι Ισπανοί είναι το ίδιο, που είναι και οι πρωτεργάτες του τουρισμού και έχουν μεγαλύτερη ζημιά. Οι Πορτογάλοι είναι το ίδιο, οι Τούρκοι είναι το ίδιο, οι Αιγύπτιοι είναι το ίδιο. Δηλαδή, μην λέμε, μην γινόμαστε μετά Χριστοπροφήτες και να λέμε, α, εγώ το ξέρα. Δηλαδή, όποιος λέει τη λέξη, εγώ το ξέρα, το βλέπα. Αυτό για μένα δεν υπάρχει. Πιστέψτε με.
Ναι.
Το ξέραμε, δεν το ξέραμε.
Το υποψιαζόμασταν.
Υποψιαζόμασταν. Βλέπαμε μία.
Ναι.
Αλλά ξέρετε πόσες επιχειρήσεις είναι στη γραμμή πτωχεύω και βιωσιμότητας και πτώχευσης? Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις είναι αυτή τη στιγμή? Άρα μην καθόμαστε να λέμε πράγματα τα οποία δυσχεραίνουν το περιβάλλον. Διότι κάτω από αυτό το πρίσμα και δίνουμε ένα λάθος μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο, και από την άλλη μεριά, πραγματικά δεν νομίζω ότι κανένας επιχειρηματίας στην Κρήτη, στην Ελλάδα ή σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου που χάσαν τα χρήματά τους από τον Thomas Cook, ότι είναι τόσο υπεράνω και σου λέει δεν πειράζει που θα μου χρωστάει 5 εκατομμύρια ή 500.000 ή ό,τι ποσό είναι αυτό. Δεν είναι έτσι.
Ναι. Είναι κέρια η παρατήρηση σας. Καλά κάνετε και την είπατε και δημόσια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διβόλη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί έσπευσαν και μάλιστα από το δικό σας το χώρο, είτε μέσω αρθογραφίας, είτε εκφέροντας δημόσια το λόγο τους, να πούν ότι το είχαν δει, το ήξεραν. Αν το έχεις δει και το ξέρεις, λαμβάνεις και τα μέτρα σου πολύ νωρίτερα και όχι αφού έχει συντελεστεί η όποια καταστροφή. Ετός και αν αρέσκεσαι στο να κάθεσαι πάνω από τα ερείπια, δηλώνοντας το πόσο σοφός είσαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διβόλη. Καλή συνέχεια. Είναι 12 λεπτά μετά τις 11. Πάμε με το διάλειμμα των 11 που δεν κάναμε και ερχόμαστε εδώ για να τα πούμε τα υπόλοιπα.